Stabat Mater Bassi. Si parte dalla battuta numero 9.
Stabat Mater Dolorosa, Iusta Crucem Lacrimosa, Tuum Pendebat Filius, Cuius Animam Gementem Contristatam et dolentem per transibit, gladius, o quam tristis et afflicta, tuit illa benedicta. Mater unigeniti, quae morebat et dolebat, piedi mater tum videbat, nati penas Matrem Christi si videret. Intanto supplicirum, qui non posset contristarim, Christi Matrem contemplarim, dolente cum filium, pro peccati sue gentis, vidit Iesum in tormentis et flagellis subditum et flagellis subditum, vidit sum dulcem natum morientem desolatum, dumem isidum et isid spiritu. Eia Mater, fons amoris, Santa Mater Istud Agas, crucifixit, pinget plagas, core di meo valide. Virgo virginum pleclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere. Fac importem Christi mortem, passionis fac consortem et plagas recolere. Fac me flagis vulnerari, fac me cruce inibriari, et cruore et filii inflammatus et ascensus per te Virgo sim defensus in die judici. Christi premoni iri. Fac me croce custodi. Grazie. acut anime donetur paradisi glorie. Quando corpus murietur, facut anime donetur paradisi glorie. Quando corpus murietur, facut anime donetur paradisi glorie. Facut anime donetur paradisi glorie. Ut anime donetur paradisi glorie.